izvadim. Ja, kolēģi, sākam tad Finanšu un budžeta komitejas sēdi. Skatos no tātad, deputātu klātbūtnes, tad mums šodien nav Indra Špele, kur ir ziņojis, ka nepiedalīsies komitejas sēdē darba pienākumu dēļ. Tātad šobrīd vēl nav Viestures Reinfelds, kurš ir informējis, ka personiski iemes dēļ kavēsies, iespējams pievienosies tātad sēdes gaitā. Un tātad nav Gins Kamiņskis, kurš arī informējis, ka darba pienākumu dēļ nepiedalīsies. Un nav zālē arī Aināra Meijera, kurš nav informējis nezinām iemes dēļ, tātad nav ieradies. Bet kvorums ir, tā tad esam, cik mēs esam, 7, jā? 5, 6, jā, 7 esam, tā tad varam skatīt arī darba kārtībā izziņotos jautājumus. No manas puses nekādi papildinājumi nav, vai grozījumi darba kārtībā varbūt no jūsu puses ir, priekšlikumi nav, tad varam skatīt arī šādā secībā un kārtībā, un kā pirmais jautājums, mums ir jautājums par projekta infrastruktūras un mācību vides pilnveide kvalitatīvas izglītības īstenošanai Bērzupes pamatskolā pieteikuma iesniegšana. Un par šo jautājumu mums ziņo attīstības nodaļas speciālista Kristīna Ozoliņa. Lūdzu, Kristīna, vārds tev.
Labdien! Tā, ir sagatavots lēmuma projekts par projekta infrastruktūras un mācību vidas pilnveida kvalitatīvas izglītības īstenošanai Bērzupes pamatskolā pieteikuma sagatavošanai. Dobeles novada pašvaldība 24. gada 11. martā no Centrālās finanšu līguma aģentūras saņēma uzaicinājumu iesniegt projektu iesniegumu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2007. gadam. 4.2.1.3. pasākumā infrastruktūras un mācību vidas pilnveida efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai speciālās izglītības iestādēs, kurā noteikts Dobeles nauda pašvaldībai pieejamais RF finansējums 281.322 eiro. Pasākuma mērķis ir uzlabot esošo infrastruktūru un mācību vidi, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības iegūšanu. Dobeles nauda pašvaldībā speciālās izglītības apgūve tiek nodrošināta Bērzupes pamatskolā. Izvērtējot skolas vajadzības, kuras tika noteiktas kopā ar skolas direktoru projektu ietvaros, plānot veikt sekojošas darbības. Skolas ēku telpu atjaunošanu divās skolas ēkās, sarkanajā skolas ēkā pēc adreses Bērzupes Saninieku pagastā plānots atjaunot zāli, kurā notiek sporta un svinīgie pasaukumi, sporta zāli, gaiteni, vestibilu un otrā ēkā, kas ir baltā ēka. Pēc adreses Bērzupes Saninieku pagastā plānots atjaunot datorklasi, sanitāro mezglu, gaiteni, veitveri, dušas telpu un apkuras skatla nomaiņu. Kā arī ir plānots izbūvēt multifunkcionālu sporta laukumu un skolas darbības nodrošināšanai nepieciešams iegādāties arī aprīkojumu. Šobrīd ir noslēgts līgums ar akciju sabiedrības siltuma elektroprojekts par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi Bērzupes speciālās pamatskolas divu ēku atsevišķu telpu atjaunošanai, pārbūvei un multifunkcionālā sporta ar laukumu jaunbūvei. Līguma cena ir 8790 eiro bez PVN, un līdz projekta iesniegšanai projektētājs iesniegs indikatīvās izmaksas par plānotajiem darbiem, un tad mēs varēsim arī saprast, kādus darbus varēsim par pieejamā finansējumu izpildīt. Ir veikta arī tirgus izpēta par nepieciešamā aprīkojuma iegādi, un noteikts indikatīvās izmaksas projekta iesnieguma sagatavošanai, kas ir 7702 eiro bez PVN. Ņemot vērā pieejamo RF finansējumu, kas ir 281.322 eiro pašvaldības finansējums, sastāda 49.645 eiro, kas ir 15% no projekta kopējām attiecinājumiem izmaksām. Un Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju, lūdzu virzīt izskatīšanai domas sēdē lēmumu projektu par projektu iesniegumu iesniegšanu CFLA un līdzfinansējuma nodrošināšanu no pašvaldības budžeta.
Paldies! Lūdzu, vai kādi jautājumi ziņotājiem, iebildumi priekšlikumi par projektu? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies! Tā. Otrais darbkārtības jautājums, un par šo jautājumu mums ziņo attīstības nodaļas vadītāja Laila Šreiko. Lūdzu, Laila, vārds tev.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka nepieciešama grozījuma investīcija plānam projekta ideja 31 par bērzu pres skolas infrastruktūras sakārtošanu. Iepriekš šī projekta idejas nosaukums bija un nepieciešams uzskaitītie grozījumi nepieciešami, lai mēs varētu iesniegt projektu pieteikumu iepriekš minētajā specifiskā atbalsta mērķī par to, kad uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi izglītības kvalitatīviem pakalpojumiem. Un līdz ar to tad nepieciešami gan mainīt summu, gan budžetu, gan arī tā kā finansējumu piesaisti, kas mums ir no Eiropas fondiem, gan arī to, kāds ir projekta mērķis. Arī projekta mērķis iepriekš mēs esam plānojuši, bet šoreiz mēs esam precizējuši un noteikuši precīzāk, un arī to, kad uzsākšanas un pabeigšanas periods, un arī to, kad šoreiz būs atbildīgie attīstības un plānošanas nodaļa par projektu īstenošanu, protams, sadarbojoties ar infrastruktūras nodaļu. Lūgums atbalstīt grozījumus investīciju plānā un virzīt uz domas sēdi. Paldies!
Paldies! Vai kādi jautājumi ziņotājiem? Nav iebildumi priekšlikumi? Nav. Tad virzam šādā redakcijā uz domas sēdi. Tātad un pie trešā jautājuma mums pievienojas sēdē arī deputāts Ainārs Meijers. Tā. Un trešais jautājums mums ir par ikmēnešu pabalstu piešķiršanu, un par šo jautājumu un ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Pola Grinšpona. Lūdzu, Aiva, vārds tev.
Labdien! Pašvaldībā ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu piešķirt ikmēnešu pabalstu divu minimālo mēnešu algu apmērā, pamatojoties uz pašvaldības domas deputāta statusa likumā 15. pantu, kas noteica, ka tiesības uz šādu pabalstu ir personai, kura laika posmā no 1990. gada 4. maija līdz 2021. gada 30. jūnijam ir bijusi pagasta padomes priekšsēdētājs divas sasaukumus vienā pašvaldībā. Ņemot vērā, ka likumā noteiktie kritēriji pabalsta saņemšanai izpildās, proti persona ir bijusi Ananieku pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus, nevēlākā 5 gadu laikā sasniegs vecumu, kurā tai rodas tiesības uz vecumu pensiju, kā arī persona nav uzskatām par darba ņēmēju vai pašnodarbināto un neseņem bezdarbnieku pabalstu, ir sagatavots šis lēmuma projekts par ikmēnešu pabalstu piešķiršanu, paredzot arī, ka pabalsta izmaksa tiek uzsākta ar 24. gada 1. septembri. Lūdzu apstiprināt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies! Vai ir kādi jautājumi, ziņotājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies! Tā, ceturtais jautājums. Par zemes domājumu daļu izpirkšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pumpuru ielā 1 Dobelē, Dobeles novadā uzturēšanai. Un par šo un turpmākajiem jautājumiem mums ziņo nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja vietniece, Austra Apsīt. Lūdzu, Austra, vārds tev.
Labdien! Tā kā pašvaldībā tika saņemts iesniegums no SIA Dobeles namsaimnieks, kuru pilnvaroja dzīvokļu Pumpuru ielā 1 Dobelē īpašnieki, uzsākt nomas zemes atsavināšanas procesu. Pašvaldības īpašuma komisija saskaņā ar piespiedu dalītā īpašuma privatizējamās daudzdzīvokļu mājas izbeigšanas likumu, likuma par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju un saistošajiem noteikumiem par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamās zemes gabalu pārskatīšanu, Dobeles novadā veica likumos noteiktās darbības, un šobrīd, kad cik dzīvojumā mājā Pumpuru ielā 1 ir 2 dzīvokļi, numuri 3 un numuri 9 pašvaldības īpašumā, kuri ir reģistrēti zemes grāmatā, ir sagatavots lēmums par zemes Pumpuru ielā 1A domājamo daļu izpirkšanu, kā arī apstiprināt valsts zemes dienas noteikto zemes atsavināšanas cenu abiem pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem.
Paldies, maikādi jautājumi ziņotājiem. Nav iebildumi priešlikumi, nav tad virsam uz domi. Piektais jautājums par nekustamā īpašuma galenieki 35 Dobeles pagastā Dobeles noda atsavināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi, nav tad virzem uz domi. Sestais, par nekustamā īpašuma dzīvokļu numurs 68, Labreņš, Tērvete, Tērvets pagastā Dobeles novadā, atsavināšana izsolē. Par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav tad virzem uz domi. Septītais, par nekustamā īpašuma dzīvokļu numurs 6, Pilskalni, Tērvete, Tērvets pagastā Dobeles novadā, atsavināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. Astotais, par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 5, Pilskalni, Tērvete, Tērvets pagastā Dobeles novada, atsavināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. Devītais, par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 3, Draudzības ielā 2, Kaķinieku sannieku pagastā Dobeles novada, atsavināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav, tad virzam uz domi. Desmitais, par nekustamā īpašuma galenieka 202, Dobeles pagastā Dobeles novada, atsavināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav, virzam uz domi. Vienpadsmitais, par nekustamā īpašuma jaunzemnieka 274, Avaru pagastā Dobeles novada, atsavināšana izsolē. Par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 12. Par nekustamā īpašuma jaunzemnieku 401, Auru pagastā Dobeles novada, atsavināšana izsolē. Par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 13. Par nekustamā īpašuma jaunzemnieku 402, Auru pagastā Dobeles novada, atsavināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virsim uz domi. 14. Par nekustamā īpašuma Pokaiņi numur 8 Krimūna pagastā Dobeles novada, atsavināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav tad virsim uz domi. 15. Par nekustamā īpašuma Pokaiņi 146 Krimūna pagastā Dobeles novada, atsavināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi nav, virsam uz domi. 16. Par nekustamā īpašuma veczemnieku 273 Auru pagastā Dobeles novadā, atsavināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi nav, virsam uz domi. 17. Par nekustamā īpašuma veczemnieku 293 Auru pagastā Dobeles novadā, atsavināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi nav, virzam uz domi. 18. Par nekustamā īpašuma veczemnieku 350 Auru pagastā Dobeles novadā, atsavināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi nav, virzam uz domi. 19. Par nekustamā īpašuma kapsētas ielā 42A Aucē Dobeles novadā, atsavināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi nav, virzam uz domi. 20. Par nekustamā īpašuma Annas Brigaderes ielā 30 Aucē Dobeles novadā, atsavināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi nav, virzam uz domi. 21. Par nekustamā īpašuma Lāči Vītiņu pagastā Dobeles novadā, atsavināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi nav, virzam uz domi. 22. Par nekustamā īpašuma Rezēdes Auru pagastā Dobeles novadā, atsavināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi nav, virzam uz domi. 23. Par nekustamā īpašuma Lapsestis Auru pagastā Dobeles novadā, atsavināšana izsolē. Vai par šo kādu jautājumu, iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 24. par nekustamā īpašuma ēdelveisi Auro pagastā Dobeles novadā. Atsignāšana izsolē. Vai par šo kādu jautājumu, iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 25. par nekustamā īpašuma Amaranti Auro pagastā Dobeles novadā. Atsignāšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi nav, virzam uz domi. 26. par nekustamā īpašuma Granti Bērzes pagastā Dobeles novada atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi nav, tad virzam uz domi. 27. par lauksaimniecību izmantojamās zemes Strazdulēni Bukaišu pagastā Dobeles novada atsvināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi nav, tad virzam uz domi. 28. par lauksaimniecībā izmantojamās zemes Mušas Vītiņu pagastā Dobeles novadā atsvināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi nav, virzam uz domi. Un visbeidzot, 29. jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi nav, virsam uz domi, un līdz ar to arī mūsu darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu, slēdzam Finanšu budžeta komitejas sēdi.